I Efeserne kapitel 2, vers 10 står der, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Muligvis har du hørt en eller anden sige, sikke en tilfældighed. Eller måske kender du en, der har sagt, verden er godt nok lille. Eller noget i den retning. Muligvis kunne det være, at en enkelt af os engang selv havde sagt sådan. Men når vi ser det fra Guds perspektiv, så er det egentlig ikke særlig korrekt at sige. For i Guds verden er der ikke tilfældighed, og i Guds verden er der ikke en lille verden. Og det er egentlig det, som Efeserne kapitel 2 og vers 10 handler om. At Gud har lagt nogle gode gerninger til rette for os, som vi skal vandre i. Kapitel 2 af Efeserne handlede i de første tre verser, at vi var døde i vores overtrædelser i synd. Og vers 4 til vers 7 handlede om, at der var et håb for os. Og vers 8 til 10 uddyber så det håb og forklarer praktisk set, hvad der er sket. At Gud har frelst os af noget og ved tro. Men vers 8 og 9 må ikke stå alene. For sidste gang hørte vi om, at Gud har frelst os af noget, og det vil sige, at vi kan ingenting gøre. Og det er der, hvor nogen hurtigt så vil kunne sige, at hvis jeg ingenting kan gøre, så kan jeg sætte mig tilbage i stolen og ingenting gøre. At så sidder jeg her passiv. Og nu skal vi se kontrasten til det. At Gud har skabt os til at vandre i gode gerninger. Vi skal se på fire ting. Vi skal se på, at vi er hans værk. Vi skal se måden, hvorpå vi blev hans værk, resultatet af at være hans værk, og hvordan vi skal leve som hans værk. Så de her fire ting. Vi er hans værk, måden, hvorpå vi blev hans værk, resultatet af at være hans værk, og hvordan vi skal leve som hans værk. Vi er hans værk. Der står, for hans værk er vi. Vers 8 og 9 håber jeg fik hamret ind i vores hoveder, at frelsen var af noget ved tro. At det er Gud, der gør det hele. Det er ham, som begynder det, og det er ham, som fortsætter det, og det er ham, som fuldender det. Når vi er hans værk, så betyder det, at vi ikke er vores eget værk. Hvis jeg tager den her stol og siger, at det er herr Hansen, der har skabt den her stol, så er det herr Hansens værk. Så er det ikke også herr Jensens værk eller mit værk. Så er det herr Hansens værk. Hvis vi er Guds værk, så er vi ikke nogen andres værk, heller ikke vores eget værk. At vi hans værk betyder, at det er ham, der har gjort det. Og det er ikke os. Det er ham, der har frelst os. Det er ikke os. At vi hans værk betyder også, at det er ham, der begyndte det. Det er ham, der tog initiativet til, at vi skulle frelses. Det er altid Gud, der tager initiativet. Han er altid initiativtageren. Det er ikke os. Det begynder altid med ham. De fleste af os, kan jeg vist nok tillade mig at sige, vi har masser af projekter, som ikke er færdiggjort. Kender I det, at man begynder på en bog, eller en ting ude i haven, eller en gør et eller andet i stand, eller rydde op i et eller andet, eller sy et eller andet, eller hvad man nu har tendenser til. Men man gør det ikke færdigt. Man gør det ikke færdigt. Men sådan er Gud ikke. Han færdiggør det, han går i gang med. Filipperne kapitel 1, vers 6 taler om det her. hvor Paulus skriver, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Ham, som begyndte en god gerning i dig, han fuldfører den også. Gud giver ikke slip på dig. Du er hans værk. Du er hans værk. Og det værk, det fortsætter han, indtil han kommer igen. Og vi hans værk betyder, at det hele begynder, og det ender hos ham. I salme 100 og vers 3 står der, forstå, at Herren er Gud, og han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. Eller, sagt med ordene her fra Efeserne 2:20, vi er hans værk. Det græske ord for værk er yderst interessant. Det er det græske ord poema. Det betyder egentlig bare noget, der er gjort. Men fra det græske ord poema har man fået et andet ord. Poesi, eller på engelsk et poem, lyder mere som poema, ikke? Poem, et digt. Poesi eller digt, det er jo noget, som er en poetisk fremstilling af et eller andet. Når vi går tilbage og læser 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, og hvis nu, at vi tog og læste den, ikke i dronningens oversættelse af 1992, eller måske af den fra, jeg tror, den var fra 1931, eller måske endda fra den før, nej, heller ikke i King James fra 1611, som i øvrigt var 400 år siden sidste år. Nej, hvis vi går tilbage og læser den i den græske oversættelse fra år 300 før Kristus, den der hedder Septuaginta, som betyder 70, fordi der var 70, der var med til at oversætte den. Det var den græske oversættelse af det hebraiske gamle testament. Hvis vi gik tilbage og læste 1. Mosebog kapitel 1 og vers 1, 1. Mosebog 1:1, hvor der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Oprindeligt skrevet på hebraisk, men oversat til græsk. Hvis nu vi læste den i den græske oversættelse, gæt hvilke ord, der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Poema. Vi kan med rette sige, at vi er Guds digt. Vi er et digt, som Gud skriver på. Noget smukt. Noget kunstfærdigt. Og Gud, han skriver det digt ind i vores liv. Vi er en poetisk fremstilling, som Gud ønsker at vise frem for hele universet. Det er du. Det er jeg. Ja, det er tankerne, at du er Guds digt. Når der står, vi er hans værk, så kunne der lige så godt have stået, vi er hans digt. Vi er hans digt. Vi er hans værk. Ikke vi var. Ikke vi bliver. Vi er hans værk. Hvad betyder det? Det betyder, at det var ikke noget, som var i går. Det er ikke noget, som er i morgen. Jo, det er det også, men det er i dag. Jeg har efterhånden selv holdt rimelig mange prædikner, og jeg har lyttet til uendelig mange flere prædikner. Tusindvis af prædikner har jeg hørt. Tusindvis. Men der er en af dem, der står særligt klart i min hukommelse. Det er en mand, som hedder Warren Wiersbe. Så vidt jeg ved, at han ikke er gået hjem til Herren endnu. Han prædikede i år 2000 i efterår i Californien, og jeg havde muligheden for at tage op og høre ham en times tid væk fra bibelskolen, jeg var på. Det, som han talte om, står stadigvæk lysende klart i mine tanker, til trods for, at jeg sidenhen, som sagt, har hørt tusindvis af prædikere. Han tog udgangspunkt i Hebræerbrevets 13. kapitel og vers 8, hvor der står, at Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Hans Ideen var så at sige, jamen Jesus i går, ham har vi ikke så stort et problem med. I hvert fald ikke os, der er kristne. Og heller ikke dem, der er normalt tænkende og bruger historiske analytiske metoder. Fordi vi siger, at Jesus i går, jamen en historisk person, Jesus har levet, fint nok, det har vi ikke så svært ved at acceptere. Så sagde han, vi som er kristne, vi har heller ikke så svært ved Jesus til evig tid. Vi tror på, at Jesus kommer igen. Ja, jeg ved godt, at der diskuteres, og han kommer før bortrykkelsen, eller efter bortrykkelsen, osv., men vi tror på, at han kommer igen. Der er ikke nogen oprigtige kristne, der ikke tror på, at Jesus kommer igen i en eller anden form, på en eller anden måde, og på et eller andet tidspunkt. Det har vi heller ikke så stort problem med. Men så sagde han, men så mange af os har et problem med Jesus i dag. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og så tog han Hebræerbrevet og begyndte forfra. For Hebræerbrevet handler nemlig om det her Jesus i dag. Og gennemgik så adskillige skriftsteder, der handler om, hvad Jesus kan gøre for os i dag. Det er altså nu snart 12 år siden, jeg hørte den prædiken, og alligevel står den her idéen bag den så lysende klart for mig, og pointen i den, hvorfor? Ikke kun fordi, at Wiersbe, han er en eminent prædikant, men fordi jeg tror på, at det var en vigtig lektie for mig at høre, at Jesus i dag har en betydning, at vi er hans værk. Du skal ikke spekulere på, hvad der skal ske i morgen eller i går. Det er i dag, du er hans værk. Det handler ikke om, at hvad han engang gjorde, eller hvad han vil gøre, men det er i dag. Det er lige nu, i det minut, du sidder nu, der er du et digt, som Gud han skriver på. I øvrigt kan den her prædiken med lidt snille findes på det, der hedder Firefighters for Christ på www.ffmp3.com, hvis jeg husker. Man skal søge lidt efter den hedder Jesus Today, Warren Wiersbe. Det var altså, at vi er hans værk. Så skal vi se måden, hvorpå vi blev hans værk. For vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus. Når vi er skabt, så ved vi også, at der må være en skaber. Det er sådan det, der ligger i ordet. Vi ved også, at vi ikke kan skabe os selv. Det er ikke noget, vi har gjort. Vi er hans værk, og vi er skabt. Kan I se sammenhængen? Vi er hans værk, og vi er skabt. De to ord hænger sammen. Det er ikke det samme ord, men der er en sammenhæng. Vi er hans værk, vi er skabt. Det er ikke noget, du og jeg kan gøre. Pointen fra vers 8 og 9, at det er noget, står stadigvæk fast. Det er noget, som han gør, er noget. Det er ikke bare, at han har skabt os, og det er ikke noget, som vi selv kan gøre. Det er også, hvordan han har skabt os. Fordi måden, hvorpå vi bliver Guds værk, det er ved, at vi skabes i Kristus Jesus. Den eneste måde, hvorpå vi kan blive Guds værk, det er ved at blive skabt i Kristus Jesus. Fordi det er ham, som tager al vores synd. Det er ham, som gør, at vi kan kaldes Guds børn. Prøv en gang at slå op til Johannes kapitel 1, vers 12. I vers 11 står der, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og så i vers 12, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. De der tror på hans navn, de er blevet givet retten til at være Guds barn. For at være Guds barn kræver det, at vi tror på Jesus. Ellers er vi ikke Guds børn. Men til gengæld, når vi tror på ham, så er vi Guds børn. Så er vi Guds børn. Vi har allerede i Efeserne rørt ved det her, fordi der stod tidligere, at vi blev gjort levende med Kristus. Det er også det her, vi må ikke gerne blive ved Johannes, det er egentlig også det her, som Bibelen kalder at blive født på ny. For i Johannes kapitel 3 står der sådan her. Evangeliet ifølge Johannes kapitel 3, vers 1. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånd. For at vi skal kunne se Guds rige, for at vi skal kunne komme ind i Guds rige, kræves det, at vi er født på ny. Det kræves, at vi er født af ånden. Det kræves, at vi er født af vand, af et menneske, men derefter, at vi bliver født af ånden. At Guds ånd tager bolig i os, og når han gør det, så er vi det, som Bibelen kalder født på ny. Eller det, som Bibelen kalder, skabt i Kristus Jesus. 2. Korinther kapitel 5, vers 17 udtrykker det på en anden måde. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Fordi at du er skabt i Kristus Jesus, er du en ny skabning. Alt det snavs, alt det skidt, som du bare rundt på, det er væk, for du er en ny skabning. Du er et digt, som Gud skriver på. Et smukt digt. Et digt, der er værd at læse. Hvis vi går videre i det, som vi ser på her i Efeserne kapitel 2, vers 10, så står der, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus. Og så er resultatet af at være hans værk, hvad er det? Det er til gode gerninger. Hvis nu der havde stået af gode gerninger, hvad havde det så betydet? At vi var frelst af gerninger. Men det står der ikke. Der står ordet til gode gerninger. Til gode gerninger. Vi er skabt til gode gerninger. Gud har ikke frelst os til dovenskab. Gud har ikke frelst dig til dovenskab. Og det er derfor, at vi bliver givet den her vigtige, vigtige kontrast i vers 10. Kontrasten til vers 8 og 9. Vi er frelst af noget ved tro. Men vi er frelst til gode gerninger. Som en anden har udtrykt det, at gode gerninger er ikke betalingen for frelse, men beviset på, at vi er frelst. Et par skriftsteder til at underbygge det her. Filipperne kapitel 2, vers 12. hvor der står, derfor mine kære, I, som altid har været lydige, armbånd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Vi skal arbejde på vores frelse. For det er Gud, der virker i jer, både for at ville og virke for hans gode vilje. Vi skal ikke arbejde for vores frelse, men vi skal arbejde på vores frelse, eller på grund af vores frelse. Men vi skal også vide, at i det, vi arbejder på grund af vores frelse, så er det Gud, der arbejder i os. Det er det ene sted. Det andet sted, det er Jakobs brev, kapitel 2. Og vers 14. Jakobs brev, kapitel 2, og vers 14. Jakob har i forhold til Paulus, de to har i nogens øjne stået i kontrast til hinanden, fordi at Paulus understreger, at vi er frelst af noget, men Jakob siger, glem ikke gerningerne. Og det han nu siger, det er i kapitel 2 og vers 14 af Jakobs brev. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde dig varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lemmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med tro. I sig selv uden gerninger er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så vil jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virker troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldet Guds ven. I ser altså, at mennesket blev gjort retfærdig af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som en lægen uden åndedræt. Det her betyder ikke, at det var gerningerne, der gjorde retfærdige, til trods for, at det er det, som øjet umiddelbart ser, når vi læser det. Vi er nødt til at tage hele skriften i den sammenhæng. Vi ved, at frelsen er noget ved tro alene, og ikke mere. Men vi ved også, at hvis vi virkelig er frelst, så vil det frembære gerninger. Hvis jeg sætter mig ned og ser på et menneske, og mennesket ellers ikke siger noget, kan jeg så se på det menneske, at han eller hun er en kristen, sådan umiddelbart? Nej, det vil man ikke kunne. Jeg vil kunne se det på deres gerninger. Vil nogen kunne fremprovokere gerninger, der, så de ser ud til at være kristne? Ja, selvfølgelig vil de det. Men hvis du med din mund siger, at du er en kristen, og med dine gerninger efterlever du en kristen, så har jeg ikke andet end grund til at tro på, at du er en kristen. Hvis de to ting hænger sammen, så har jeg i hvert fald ikke andet grund til at tro, okay, det er en kristen bror eller søster, jeg har med at gøre, og derfor så behandler jeg dem efter det. Jeg har ikke nogen grund til at vidne for dem. Jeg har ikke nogen grund til at bruge tid på det. Jeg har grund til at opbygge dem i troen i stedet for at arbejde sammen med dem. Så derfor kan gerningerne pludselig blive vigtige. Men de kan også blive vigtige for dig selv. Fordi hvis du vil lave et sikkerhedstjek på, er jeg nu også en kristen? Så har du selvfølgelig de kendte vers i Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10. Men som I kan læse bagefter, hvis I har glemt, hvad der står. Men du kan også se på dig selv, har jeg gerninger, der følger med min tro? Har jeg lyst til at tjene Herren? Har jeg lyst til at læse i Bibelen? Har jeg lyst til at bede? Har jeg lyst til at hjælpe de gamle damer over vejen og alle de andre gode ting, vi nu kan gøre? Har jeg lyst til de her ting? Frelser de dig? Er du mere frelst, fordi du gør det? Nej. Er du bedre, fordi du gør det? Nej. Men det er et bevis på, at du virkelig er frelst. Hvad er de her gode gerninger? Faktisk, så hvis vi husker, hvordan er det nu, vi inddeler Paulus brev til Efeserne? Nogen som helst, der kan huske det.
Læren og livet.
Læren og livet. De første tre kapitler er læren. De sidste tre kapitler er livet. Vi kan også kalde det det, vi har i Kristus, de første tre kapitler. Og hvordan vi skal bruge det, vi har i Kristus, de sidste tre kapitler. Det må man selv om, men overordnet set læren og livet. Kapitel 4-6 handler om, hvordan vi skal vandre med Jesus. Og faktisk er kapitel 4-6 et rigtig godt eksempel på nogle af de gerninger, som vi skal vandre i. De gerninger, der her tales om. Men endnu bedre ses det i Jesu liv, hvad det vil sige at vandre i gode gerninger. Lad os se lidt på nogle af dem. 1. Johannes kapitel 4. Jeg læser teksten og giver et par forklarende kommentarer, efterhånden som jeg læser. Da Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Så han gik altså nordpå. Han måtte tage vejen igennem Samaria, og da han kom til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav til sin søn Josef, der ved Jakobskilden, træt af vandringen, satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. Så lige et par baggrundsting her. Den ene er, at Jesus er nede ved Jerusalem. De fleste, nej, faktisk alle os, der er her i dag, har været i Israel. Det er jo et privilegium mod lige. Så vi ved Jerusalem, og så går man nordpå, så kommer man tilbage op til Genesaret. Dengang, der gjorde man lige nok det, man ikke gør i dag. Der kører man udenom. Eller i dag vil man måske køre sådan ud langs kysten eller den anden vej. Dengang, der gik man ikke lige op igennem. For det gjorde man det, så kom man igennem Samaria. Egentlig faktisk trækker det lidt tilbage. Lidt det samme, som der sker i dag. For hvis man gør det, så kommer man igennem dele af Vestbredden, som man helst ikke vil opholde sig i. Så normalt, så vil de gå udenom, og de vil faktisk gå en omvej for at komme fra Jerusalem og tilbage til Kapernaum eller Nazaret. De vil gå en væsentlig omvej. Men hvad er det, der står her? Han måtte tage vejen igennem Samaria. Hvorfor måtte han tage vejen? Fordi der var en gerning, som Gud havde forberedt for ham. En god gerning, som Gud havde lagt til rette for ham. Og så kommer han til den her brønd, og han er der ved den 6. time, og hvad tidspunkt på døgnet er det? Klokken 12. Middag. Er det varmt ved middagstid i Israel? Ja. Især når man ikke er ude ved kysten, som man ikke er her. Så klokken 12 ved en kilde, det er meget rart, i Israel, det er varmt. Og hvad sker der så? En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Så giver Johannes den her kommentar, jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Og så kan jeg uddybe det yderligere, at samaritanerne, de var et slags udskud af jødedom. Og det var ikke jødedom, som på tilnærmelsesvis ren forstand, og det var virkelig forvansket og noget helt skidt noget, som Så det er klart, at jøderne vil ikke umiddelbart have noget med det at gøre, så jøder talte ikke som udgangspunkt med samaritanere. Men Jesus er ved den her brønd, hvor han møder den her kvinde. Mænd talte heller ikke bare lige med fremmede kvinder. Og fremmede kvinder, der kom ud til en brønd kl. 12 midt på dagen, hvor det var allervarmest, var ikke den type kvinder, som man helst ville omgås, hvis man var et pænt og ordentligt menneske. Så kan I selv dække videre på, hvad det måtte betyde. Ja, Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det var, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, brønden er dyb, hvor kunne du så få levende vand fra? Du vil ikke større end vor fader Jakob, der gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, men gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden sagde, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, at du ikke har nogen mand, for du har haft 5 mænd, og den, du nu har, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, at I skal tilbede faderen. Lad os bare kort historien der, men alt andet lige ender det med, at kvinden hun er omvendt. Jesus kommer tilfældigvis. De tager ikke den omvej, de plejer. De stikker lige igennem. Han er ved den her brønd på det rigtige tidspunkt, et tidspunkt, som slet ikke virker normalt i menneskers hoved, og møder en kvinde. Han taler til hende, og hun blev omvendt. En god gerning, som Gud havde forret til rette for ham at vandre i. Markus kapitel 5. Men kan I se, at alle de her omstændigheder, de var ikke tilfældige. Husk det første, jeg sagde. Jesus godt sagde, ej, sikke en tilfældighed, du lige dukkede op ved den her brønd. Men der er ikke tilfældigheder i Guds rige. Markus kapitel 5. Så kom de over til den anden bred af søen, hvor Gerasenernes land. Og da Jesus steg ud af båden, kom der med det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne. Han var besat af en uren ånd. Når de sejler over til den anden bred, så er de på Genesarets sø. De kommer fra den side, hvorpå Tiberias, Capernaum og så videre ligger, og over til den anden side, over til faktisk et sted, for de af os, der var Israel sammen, i hvert fald meget kort stoppet ind på en bjergskråning, hvor der gik en klippe ud over vandet. Den del af Genesarets sø var på det her tidspunkt en del af det, som hed Dekapolisen. Dekapolis betyder de 10 byer. Det var 10 græske byer, hvor at gode rettroende jøder ikke normalt kom. Hvad i alverden lavede Jesus et sted, hvor gode rettroende jøder ikke kommer? En gerning forudlagt til rette. Han holdt til i gravene, altså ham her med den urene ånd. Og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet, for han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte, skreg og slog sig selv med sten. Og da på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du er Gud, den højeste søn? Jeg besværger dig for Guds skyld, pin mig ikke. Jesus har nemlig sagt til ham, du urene ånd, far ud af manden. Og han spurgte ham, hvad er dit navn? Og han svarede, legion er mit navn, for vi er mange. Og de tiggede og bad om ikke at sende dem bort fra egnen. Der på bjerget gik en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham, send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem. Det gav han dem lov til, at den urene ånder for ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt ved sin fulde fornuft, og de blev grebet af frygt, men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte og fortalte om det med svinene. Så bad de ham om at forlade deres egen. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden ham, der havde været besat, om at få lov til at komme med ham. Men det afslog Jesus og sagde til ham, gå hjem til dine egne, fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Så gik han hen og gav sig til at prædike i Dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Der er en ting, jeg godt vil understrege her, for det er en gerning, som Gud forud havde lagt til rette for Jesus at vandre i. Når Jesus tager til det her område, hvor han slet ikke burde være, og møder en mand besat af dæmoner, og får dæmonerne kastet ud i de her svin, som sidenhen løber ud over den her skrænt, hvor vi stod ved skrænten, da vi var i Israel, så siger han til sidst en ting til ham. Gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt, Herren har gjort mod dig, og han har forbarmet sig over dig. Og hvad var det, der skete der i det område? Den by, der ligger tættest på det sted, hed Kursi. Og ham her, som blev kaldt legion, vi ved ikke, hvad han hed, han er gået tilbage i Dekapolisen og prædiket om, at han var blevet sat fri fra de her dæmoner. Den by Kursi. Når vi læser de tidligste skrifter, hvor at kirken holdt møder, og så kom der nogle biskopper og samledes til de her møder. Til hver af de møder var der en biskop fra Kursi. Hvordan tror I, den biskop var blevet omvendt? Fordi at Jesus havde vandret i en forudberedt gerning den dag. Og omvendt ham her manden, som blev kaldt legion. Og at ham her manden, som blev kaldt legion, han vandrede i en forberedt gerning og gik ud og prædikede evangeliet til de mennesker, der var i Dekapolisen, som senere gik ud og vandrede i en forberedt gerning, og så videre, og så videre, og så videre. Hvordan skal vi leve som Guds værk? Hvordan kan vi leve som hans værk? Vi er hans værk. Vi er hans digt, som der skrives på. Vi er skabt i Kristus Jesus. Vi er skabt til gode gerninger. Og så er det står her. Som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Forud for hvad? For det første skal vi forstå, at det her forudlagt til rette. På græsk er det et langt ord. Og det er et ord, som er skrevet i en grammatisk form, så det er en udefineret handling, der er sket i fortiden. Så det er allerede sket det her. Vi ved også samtidig, hvis det er noget, der er sket i fortiden, hvornår må det så have sket? Vi ved, at vi er udvalgt. Efeserne 1:4, fra før jorden blev grundlagt. Kunne vi så måske med en smule sikkerhed sige, at de her gerninger var forudberedt, samtidig med, at vi blev udvalgt, fra før jorden blev grundlagt? Jeg tror det. Hvis gerningerne er forudberedt, Det er nogle gerninger, der er lagt til rette for os. Nogle gode gerninger er lagt til rette for os, så vi kan vandre i dem. Så er de lagt til rette fra før jorden blev grundlagt. Ordet for at vandre, det har vi allerede mødt. Prøv lige at se tilbage i vers 2, 1 og 2. Der står også, og det der jer har han gjort levende, det har I forhåbentlig streget mere eller mindre ud, også jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder. Det ord vandrede, det var det, der betød, at man vandrede hvileløst rundt. Kan I huske det der, når nu man var i shoppingcenteret, og så vandrede man hvileløst rundt, fordi man ikke havde noget mål med, hvor man skulle hen. Sådan er der nogen, der shopper, der er andre, der går ind og ud og får tingene klare. Det er det samme ord. Men pludselig er ordet gået fra at have en betydning, hvor man ingen mening havde i livet, til pludselig at have masser af mening. Det, der er sket ind imellem, det er, at vi er blevet gjort levende med Kristus, at vi er frelst af noget ved tro, og at Gud har forberedt nogle gerninger for os, som vi nu kan vandre i. Gerningerne ligger der. Vores valg, det ligger i, om vi ønsker at vandre i gerningerne. Du kan vælge, om du vil vandre ned ad vejen eller ej. Hvis der er en vej, der er foran dig, og en vej, der er ud til siden og kroget, så kan du vælge, om du vil gå den ene vej eller den anden vej. Det kan du også vælge med de her gerninger. Jesus kunne godt have valgt den dag ikke at tale til kvinden i Samaria. Jesus kunne godt have valgt den dag ikke at tage over til gerasenernes land og have vandret i de gode gerninger, der forberedt var for. Men du og jeg må være åbne for Helligåndens ledelse. Fordi ting sker ikke bare tilfældigt. Gud åbner og lukker døre, ganske som han har lyst til. Det er vores valg, om vi vil gå ind af. Jeg er sikker på, at I alle sammen har hørt historien om både hvordan jeg blev frelst, men samtidig også kom til at kende Calvary Chapel. Og det er et klassisk eksempel på, hvordan Gud lægger gerninger til rette for os. Hvis en enkelt af jer ikke skulle have hørt det, eller der en dag, hvor en der skulle have hørt den her optagelse, der ikke må have hørt det, så var det i 1996, da vores familie, vi var på ferie i USA, og det var i slutningen af turen, og vi ender nede på en restaurant i det sydlige Californien. Og i det, vi skal til at gå ud, så min mor, hun er ved at betale med creditcardet, og min far, han står lidt og kigger sig omkring, i det nogle mennesker sidder med nogle bibler. Og min far, han kigger lidt ekstra på dem. Og en kvinde blandt de her mennesker spørger igennem lokalet, "Are you born again?" Og som I godt ved, så er det jo ikke noget, man som regel lige spørger om her på de her bredde og længdegrader, hvor vi kommer fra. Men det gjorde hun altså. Han svarer på det bedste skoleengelsk, han kan, "Yes, I am." Og hun spørger så, hvor han kommer fra og så videre. De snakker videre, og han siger så, "I'm from Denmark." Og så svarer hun på dansk, at det er jeg også. Jeg ved godt, at historien er ikke specielt overraskende for jer, men overvej, at vi er i Californien. Vi møder den her kvinde, som på det tidspunkt havde boet i Californien i 35 år. Hun var dansker, og hun havde bedt om, at hun måtte møde nogle danskere, der var kristne. Og hun møder også den her tilfældige søndag aften i 1996. Og jeg havde et halvt år forinden begyndt at læse Bibelen. Hver dag læste jeg Bibelen på det her tidspunkt. Jeg anede ikke, at Gud havde lagt en gerning til rette for mig. Han havde lagt noget til rette for mig. Hvad kunne jeg have valgt den aften? Jeg kunne have valgt og sagt, jeg vil ikke høre på hende. Jeg går ud af døren. Vi valgte at sætte os ned og lytte. Og jeg så den her kvinde, Eva hedder hun, havde en kærlighed til Jesus. og en kærlighed til Guds ord, som jeg ikke havde set. Og jeg sagde, det vil jeg have. Det der, det er godt. Og det er det, som jeg vil have. Det var bare en gerning, som jeg har oplevet i mit liv. Det er selv sagt en af de stærkeste, fordi at det ligesom var et vendepunkt i mit liv. Men selv i de mindre ting i livet, hver eneste dag, lægger Gud gerningerne til rette for os. Mennesker, vi møder på vores vej. Steder, som vi troede var en omvej, og var et problem, at vi skulle igennem Samaria, eller igennem Hillerød Øst, eller hvad vi nu måtte kalde det. Ting, som vi så som en klods om benet, men som i virkeligheden blev en god gerning, som Gud lagde til rette for os. Må vi være åbne for Helligåndens ledelse. Vi kan vandre i de gode gerninger, som han har lagt til rette for os at vandre i. Forud har lagt til rette for os at vandre i. Lad os bede sig. Herre Jesus, almægtig frelser, vi takker dig for de her sandheder. Vi takker for det eksempel, du har givet os. Og vi takker for, at vi kan få lov at efterleve det og efterfølge det. Vi takker for, at vi er frelst af noget, og det ikke er gerningerne, der frelser. Vi priser dit navn, Jesus. Amen.